Dëgjuesën ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Çmimet e artikujve themelor në Kosovë janë rritur për rreth 5%. Sindikalistët kërkojnë rritje të pagave mujore. Aktivistët kritikojnë vendimet që shqiptojnë gjykatat për dhunën ndaj grave në Kosovë. Nga bota, protestuesit në Sudan sfidojnë puçin ushtarak, disa njerëz raportohen të vrarë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës tha se ka arrestuar 5 persona të dyshuar për veprën penale trafikim me njerëz. Në një komunikat lëshuar për media, thuhet se policia në Pej, në koordinim me prokurorinë e shtetit, ka nisur hetimet pas raportimit të një rasti nga një grua kosovare e cila ka qenë viktimë. Në mesin e të arrestuarve janë 3 burra dhe 2 gra. Lidhur me këtë rast, viktima e trafikimit është intervistuar në prezencën e punëtorit të qendrës për punë sociale si dhe mbrojtësit të viktimave, thuhet në deklaratë. Me akt vendim të prokurorit, 4 të dyshuar janë dërguar në mbajtje deri në 48 orë, kurse një e dyshuar do të trajtohet në procedurë të rregullt. Bullgaria raportoi të martën shifra rekorde të viktimave dhe të infektuarve me koronavirus. Sipas të dhënave zyrtare, 243 persona kanë vdekur në 24 orët e fundit, ndërsa 5863 janë infektuar. Pandemia në Bullgari, vendin me normën më të ulët të vaksinimit në Bashkimin Evropian, ka marrë gjithsej 23.316 jetë njerëzish. Betëm 24% e popullsisë rritur në Bullgari është vaksinuar plotësisht, krahasuar me mesatarën e BE-s prej 74%. Vaksinimi ka nisur të rritet qysh të njëjtën e kaluar, kur autoritetet kanë kufizuar qasjen në restorante, kinema dhe palestra. Vetëm për ata që janë vaksinuar kundër koronavirusit, janë shëruar ose kanë test negativ. Njën nga ndotësit më të kritikuar në botë, Australia premtoi se do t'i ulë në zero emetimet e karbonit deri në vitin 2050. Zotimin e bëri kryeministri i këtij vendi Scott Morrison. Ai tha se Australia ka plan për të zvogëluar emetimet, por se ai nuk përfshin mbylljen e sektorëve që përdorin lëndë ndjekse fosile e që shkaktojnë ndotje të mëdha. Për të ndalur efektet e këqija të ndryshimeve klimatike, vendet janë zotuar se do të kufizojnë rritjen e temperaturave në 1.5 gradë Celsius deri në vitin 2050. Kjo kërkon uljen e emetimeve për 45% deri në vitin 2030 dhe rritjen e vlerës zero deri në vitin 2050, thonë shkencëtarët. Australia i ka zvarritur prej kosh veprimet e saj klimatike, çfarë ka çuar në mosmarrveshje midis saj dhe aleatëve strategjike. Kompania amerikane për prodhimin e makinave elektrike Tesla tejkaloi vlerën prej 1 trilion dollarësh në treg. Aksionet e saj u rritën për 12.6% pas arritjes së një marrëveshjeje për të shitur 100.000 automjete firmës makinave me qira Hertz. Hertz do të paguaj 4.2 miliard dollar për 100.000 makina model 3S gjatë 14 muajve të ardhshëm. Deri më tash vetëm 4 gigantë të tjerë amerikan kanë arritur vlerën prej 1 trilion dollarësh në treg, në mesin e tyre Apple, Microsoft, Amazon dhe Alphabet. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Në Kosovë, muajve të fundit janë rritur çmimet artikujve themelor për rreth 5%, ndërsa pagat kanë mbetur të pandryshuara. Sindikalistët kanë reaguar duke kërkuar nga qeveria Kosovës që të veprojë për rritjen e vlerës së pagës mujore. Kronike Nadije Ahmetit.
Në Kosovë muajve të fundit janë shtrejtuar dukshëm çmimet e produkteve bazë të shportës mujore. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rritja e çmimeve ka filluar nga muaji prill me 1.2%, duke arritur në muajin shtator në 4.9%. Sa për ilustrim, 1 litër vaji ushqimor vitin e kaluar ka kushtuar 1.06 euro, kurse aktualisht ka arritur në 1.54 cent. Buka nga 30 cent është rrituar në 40 centë, respektivisht 50 centë, vezet 30 copë nga 1.95, sa kanë qenë vitin e kaluar, tashme në treg kushtojnë rreth 3 euro. Levizje të qmimeve ka pasur edhe tek të gjitha pemet dhe perimet. 1 meter kup dru vitin e kaluar ka kushtuar mbi 37 euro, tashme mbi 40 euro. Rritje të qmimeve ka dhe tek derivatet e naftës. 1 liter benzin vitin e kaluar ishte 0.92 cent, tashme 1.19 cent, kurse dizeli 0.91 cent në 1 euro e 19 cent. Qmimet ndryshojnë varsisht nga rajoni dhe lokali. Lidhur me ngritjen e qmimeve ka reaguar dhe bashkimi sindikatave të pavarurat e Kosovës. Në një komunikat për media thuhet se BSPK-ja po e ndjek me shqetësim rritjen e qmimeve të artikujve esencial në Kosovë. Kjo e rëndon edhe me tepër gjendjen sociale të punëtorve dhe qytetarëve në vend. Me tutje thuhet se edhe pse ka rritje të vazhdueshme të çmimeve për artikujt esencial, siç janë mielli, vaji, sheqeri, nuk ka rritje pagash për punëtorët, si dhe paga minimale në vend vazhdon të mbetet e njëjtë. Vlera pagës minimale në Kosovë ka mbetur e pandryshuar që nga viti 2011. 130 euro në muaj marrin të punësuarit e moshës në 35 vjeç dhe 170 euro marrin të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Për zgjidhjen e kësaj çështje, BSPK-ja ka ftuar qeverinë që të bashkohet Këshillit Ekonomiko-Social dhe të iniciojë rritja pagës minimale në vend. Përveç pagës minimale, pagat në sektorin publik dhe privat gjatë vitit e kaluar kanë shënuar rënje, kurse gjatë këtij viti nuk ka pasur ndonjë lëvizje. Në vitin 2020 paga mesatare bruto ishte 466 euro, sa është edhe aktualisht, ndërsa në vitin 2019 ishte 477 euro. Paga mesatare bruto në sektorin privat në vitin 2020 ishte 380 euro, ndërsa në vitin 2019 ishte 411 euro. Për mos ngritjet e pagave ka reaguar Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Përmes një njoftimi për media, thuhet se rritjen e çmimeve e kanë përjetuar në buxhetin e tyre familjar punëtorët e arsimit dhe të punësuarit të tjerë, që në numër nuk janë të paket. Shumica e artikujve që kanë shënuar ngritjen e çmime, sipas ekspertëve të ekonomisë, janë produkte të importuara nga shtetet, rajonet edhe të Evropës, pasi Kosova është e varur nga importi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Raportimet në media të Kosovës se gjykata themelore në Pekë ka dënuar një person i cili para 10 vjetësh ka përdhunuar një vajzë të mitur me 8 muaj e 8 ditë burgim kanë nxitur debate të shumta. Aktivistët e kolektivit për mendim dhe veprim thonë se ky vendim i cili vjen 10 vjet pas krimit nuk mund të lexohet ndryshe veçse si një akt tjetër i dhunës së institucionalizuar ndaj vajzave dhe grave. Sipas rrjetit të grave të Kosovës janë disa faktorë që janë duke ndikuar në rritjen e numrit të rasteve të dhunës dhe trajtimin jo të duhur të tyre nga sistemi i drejtësisë. Kronike Arton Kunushevcit.
Mungesa e hetimeve që shohin në zbardhjen e rasteve të dhunës, vendimet e ulta e qesharake nga ana e gjyqtarëve, si dhe mos reagimi i duhur nga ana e policisë së Kosovës janë disa nga faktorët që sipas rrjetit të grave të Kosovës po ndikojnë në rritjen e numrit të rasteve të dhunës në familje. Sipas të dhënave nga Kryeprokuroria e Shtetit për 9 muaj të vitit 2021, në Kosovë janë regjistruar 1548 raste të dhunës, prej të cilave 1396 janë regjistruar si dhunë familje. Në 445 raste, si thuhet, ka pasur kërkesa për urdhër mbrojtje të viktimave të dhunës në familje, kurse në 36 raste janë lëshuar urdhër mbrojtje emergjente. Adelina Berisha, menaxhere e programit kundër dhunës në baza gjinore në rrjetin e grave të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se mos trajtimi i rasteve ashtu siç duhet po bën që të ketë rritje të rasteve të dhunës ndaj grave.
Policët shpesh e marrin rolin e ndërmjetësuesit, po edhe kanë tendenca për fajsim të viktimës. Në prokurori kemi mungesë të hetimit dhe shpesh nuk din të bëjnë hetimin si duhet që të qënë deri tek mos trajtimi duhur i rastit. Nga gjykatat shpesh kemi vendimet të cilat janë qesharake, karshi veprës së rënd që ushtrus të dhunës e kanë shkaktu. Janë mesajet të cilat japën popullsi se për gra dhe vajza nuk ka siguri dhe nuk ka mbrojtje.
Mediat në Kosovë kanë raportuar të hënën se gjykata themelore në Pej ka dënuar një person i cili ka përdhunuar një vajzë të mitur me 8 muaj e 8 ditë burgim. Nazife Yunusi, drejtoreshe e qendrës për mbrojtjen dhe rehabilitimin e grave dhe fëmijëve Liria në Gjilan, konsideron se dënimet që marrin në dhunuesit janë shumë të ulta dhe se sipas saj ky është një prej faktorëve që ka rritje të numrit të rasteve.
Reintegrimi është një ndër sfidat më të mëdha që ka pas trejimit. Domthon ku shkojnë gratë, është shumë e rëndësishme 80% e grave kthehen prapë në ambientet e dhunës. Për arsye të reintegrimit pagesave qirove, punësimi tyne, na të dim që punësimi është qëtësimi madhe dhe për burra dhe për gra, mirë po të këto raste dhe mon janë ma shumë të atakume.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë të hënën me 25 tetor në konferencën organizuar nga Kryeprokuria e Shtetit me titull Java për të drejtat e viktimave të krimit, se dhuna ndaj grave është bërë sfid jo vetëm për institucionet, por edhe për shoqërinë kosovare në përgjithësi.
Dhe ne nuk mund të heshtim ndaj kësaj gjendjeje, sikurse nuk mund të heshtim as ndaj nevojës për mbështetje më të madhe të viktimave.
Ministria e Drejtësisë në Kosovë Alburina Haxhiu ka ftuar të hënën të gjithë bartësit e sistemit të drejtësisë që të marrin përgjegjësi që siç thot ajo, që dilet ballë këtyre rasteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Disa persona raportohet të jenë vrarë në protestat në Sudan që pasuan grushtetin e ushtrisë. Shqipëria dhe vendet e tjera dënuan fuqishëm veprimin ushtarak dhe bën thirrje për lirimin e udhëheqësve civil. Hollësit në vazhdim. Disa persona raportohet se kanë vdekur dhe janë plagosur pasi ushtarët qelluan mbi turmat që kundërshtojnë grushtetin ushtarak në Sudan. Protestuesit dolën në rrugë pasi forcat armatosura shpërndan të hënën sundimin civil, arrestuan liderët politikë dhe shpallën gjendje të jashtëzakonshme. Trupat raportohet se shkojnë shtëpi më shtëpi në kryeqytetin Khartoum për të arrestuar organizatorët lokal të protestave. Protestat janë duke vazhduar edhe të martën me thirrjet kthimin në të kaluarën nuk është opsion. Udhëheqësi i grushtetit Gjenerali Abdel Fattah Burhan tha se aksioni ushtarak është bërë si pasojë luftimeve të brendshme politike. Burhan tha se forcat armatosura duhet të mbrojnë sigurinë dhe premtojnë mbajtjen e zgjedhjeve në korrik të vitit 2023 për t'ia dorëzuar pushtetin qeverisë së zgjedhur civile. Udhëheqësit civil dhe homologët e tyre ushtarak janë në mosmarrveshje që kur sundimtari veterani i Sudanit Omar al-Bashir është rrëzuar nga pushteti 2 vjet më parë. Grushteti u dënua në të gjithë botën, ndërsa Shtetet e Bashkuara njoftuan se do të pezullojnë 700 milion dollar ndihma për Sudanin. Shqipëria i dënon fuqishëm veprimet e forcave ushtarake sudaneze, tha sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, duke bërë thirrje për lirimin e kryeministrit të Sudanit Abdullah Hamdok dhe të liderëve të tjerë civil. Blinken tha se Shtetet e Bashkuara e mbështesin fuqishëm të drejtën e popullit sudanez për të tubuar në mënyrë paqësore në mbështetje të demokracisë. Ai shtoi se Shqipëria është shumë e shqetësuar nga raportet se forcat sudaneze të sigurisë kanë përdorur municion të vërtet kundër protestuesve paqësor. Ministria e Kulturës dhe Medias e Sudanit në një deklaratë në Facebook i u referua të shtënave fatale me armë zjarri, por nuk e specifikoi numrin e të vdekurve. Agjencia lajmeve Reuters citoi një zyrtar të paidentifikuar të Ministrisë së Shëndetësisë në Sudan, të ketë thënë se 7 persona janë vrarë në protesta. Demonstruesit i bllokuan rrugët me grumbuj tullash dhe goma të djegura. Aeroporti i Khartumit është mbyllur dhe fluturimet ndërkombëtare janë pezulluar. Interneti dhe shumica linjave telefonike janë ndërprerë gjithashtu. Stafi i Bankës Qendrore të Sudanit thuhet se ka hyrë në grevë, ndërsa mjekët në të gjithë vendin raportohet se refuzojnë të punojnë në spitalet ushtarake përveç rasteve urgjente. Sudani ka qenë në një rrugë të brisht drejt demokracisë që kur protestat popullore të udhëhequra nga shoqata e profesionistëve sudanes kanë çuar në përmbysjen ushtarake të autokratit shumë vjeçar Omar al-Bashir në vitin 2019. Dëgjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Maher Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.